Qirg'iziston parlamenti binosi oldiga yig'ilgan Bishkekdagi kazinolarning mingdan ortiq xodimi kazinolardan qo'lingni tort, bizga ish bering, parlament xalqqa qarshi kabi shiorlarni ko'tarib turishdi. Mitingchilar kazinolar faoliyatini taqiqlash to'g'risidagi qonun loyihasining muallifi deputat Baxtibek Jetigenovni o'z oldilariga chiqishini talab etishdi. Biroq namoyishchilar oldiga parlament deputatlaridan hech kim chiqqani yo'q.
Они не принимают сегодня заседают за неправильным законом о закрытии легального бизнеса. О закрытии легального бизнеса, не думая об этом слое населения.
Deputatlar bugun qonuniy biznesni taqiqlash to'g'risidagi qonunni muhokama qilishmoqda. Bu xalqqa qarshi qonun. Agar u qabul qilinsa, 15 ming odam ishsiz qoladi. Ishsiz qolayotganlarga muqobil ish o'rinlari taklif qilinmayapti, dedi Qimor o'yinlari assotsiatsiyasi a'zosi Mirza Niyozov. Uning aytishicha, mazkur qonunning qabul qilinishi bilan kazinolar yashirin faoliyat ko'rsata boshlaydi. Buning oqibatida huquq-tartibot xodimlari, ayrim deputatlar qimorxonalarni muayyan haq evaziga o'z otalig'iga oladi.
Оставляет за собой подполье коррумпированность.
Oqibatda davlat byudjetiga to'lanayotgan soliqlar korrupsiyalashgan amaldorlar cho'ntagini to'ldira boshlaydi, dedi Mirza Niyozov. Biroq Qirg'iziston parlamenti norozilik namoyishi ishtirokchilari talablarini e'tiborga olmagan holda 29-sentyabr kuni 2012-yilning 1-yanvaridan mamlakat hududida kazinolar faoliyatini taqiqlash to'g'risidagi qonunni qabul qildi. Kazino egalariga qimor o'yinlari uskunalari va jihozlarini xorij davlatlariga sotish uchun 3 oy vaqt berildi. Ayrim deputatlar kazinolar Qirg'iziston byudjetiga sayin 1,5 million dollardan 3 million dollarga soliq to'layotganini, agar kazinolar taqiqlansa mamlakat byudjetiga qattiq zarba bo'lishidan ogohlantirdilar.
Byudjet kirishi bo'lug'ini 500 million so'mni qayerdan topamiz degan savol tug'iladi. Biroq shu
deputat Ismoil Isoqov esa kazinolarni Qirg'izistonning eng chekka va qoloq hududi bo'lgan Botken viloyatiga ko'chirish taklifini kiritdi. Lekin qonun muallifi Baxit Jetigenov va deputat Tursunboy Bakiroğlu bu kabi takliflarga keskin qarshi chiqdilar. Eng asosiy muammo kazinolar yoshlarning ruhiy va ma'naviy olamini yemirmoqda. Bugungi kunda yoshlar kazinolarning asosiy mijozlari bo'lib hisoblanadi, dedi Baxit Jetigenov. Bir necha soat davom etgan muhokamadan so'ng Qirg'iz parlamentidagi 120 deputatdan 105 nafari kazinolarni taqiqlash to'g'risidagi qonunni qabul qilish uchun ovoz berdi. Parlament binosi oldiga yig'ilgan mingdan ortiq kazino xodimlari esa mitingni qonunni bekor qilish talabi bilan ertaga davom ettirishlarini ma'lum qildilar. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.